iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V današnji oddaji boste slišali o socialnih razmerah na širšem področju Maribora, načrtih za sodoben center Vrata Krasa, ki naj bi zaživel do leta 2023, ter o pustnem dogajanju in izročilo. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Zaradi pandemije se je kljub ukrepom države socialni položaj številnih bistveno poslabšal. To velja tudi za območje delovanja Centra za socialno delo Maribor, kjer se je bistveno povečalo število upravičencev do denarne socialne pomoči.
Predvsem te izredne denarne, zdaj to z mesecu januarja, malo bolj opažamo. Mi vedno ugotavljamo, da je malo, tako je že bilo tudi v pomladanskem, lanskem obdobju, da se nam je v mesecu maju, juniju povečalo število prejemnikov denarne socialne pomoči, tako da zdaj pričakujemo januar, februar, da bomo verjetno malo bolj zadeve občutili. Kaj se pa tiče ostalih zadev, pa smo lani v poletnem času zaznali, da je bilo precej več vlog oziroma razpadov družinskih skupnosti, tako da je bilo več vlog za predhodna svetovanja, da so se posledice tega malo bolj tesnega bivanja družin izkazale pač žal na eni strani ne preveč pozitivno.
Je pojasnila direktorica Mariborske enote Centra za socialno delo Marjana Bravc. Preseneča jo, da je krizni center za žrtve nasilja lani imel manjše število nameščenih oseb kot prejšnja leta, čeprav je bilo telefonskih klicev na pomoč veliko.
So se dejansko zanimale, kaka možnost je, da se umakneš, kolikor se ti dogaja nasilje, ampak potem ni prišlo do realizacije odhodov oziroma namestitev v krizne centre. Tako da se nam je zato prvič zgodilo, da smo imeli nekje v lanskem letu malo manj nameščenih. Je pa res, da pa so zdaj v januarju se pa slika obrnila in so se dejansko tudi ženske odločile in imamo zdaj samo v mesecu januarju je bilo sprejetih 26 ljudi v naš krizni center za žrtve nasilja.
Podobno ugotavlja tudi za krizne namestitve mladih. V kriznem centru so imeli prejšnja leta nameščenih od 50 do 80 otrok in mladostnikov, ki so potrebovali umik iz domačega okolja, lani pa 20.
To se je zelo dosti poznalo, da so bile šole zaprte, ker mi pogosto dobimo takrat predloge za namestitev v krizni center za mlade strani strokovnih služb, šol, ali pa da se otroci tam nekako izpovejo, da, v glavnem, da imajo neki pritisk, da rabijo, da se umaknejo. Zdaj pa so dejansko vsi bili doma in ni bilo teh drugih inštitucij, ki nam potem tudi te otroke usmerjajo v naš krizni center.
Je pojasnila Bravčeva. Epidemija je na širšem območju Maribora prinesla tudi nekaj pozitivnih sprememb. Na ravni občine, civilne zaščite, socialnih služb in humanitarnih organizacij so namreč ustanovili humanitarno komisijo, ki se ukvarja s konkretnimi primeri. Kar pomeni, če kdorkoli zazna koga na terenu, ki potrebuje kakršnokoli pomoč, se takoj aktivirajo vse institucije in hitro ukrepajo. Nekaj težav je bilo tudi pri izobraževanju na daljavo, otrokom, ki doma niso imeli pogojev za to, so uslužbenci Centra za socialno delo možnosti za to zagotovili v dnevnih centrih. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Na območju poslovne cone pri Divači naj bi do leta 2023 zrasel sodobni interpretacijski in informacijski center Vrata Krasa. Ta naj bi predstavljal nekakšno izhodišče za obiskovalce širšega območja. V njem pa naj bi ponujali tudi lokalne kulinarične in seveda tudi druge produkte. Zamisel se je rodila v sklopu projekta vzpostavitve čezmejnega geoparka, in v njem sodelujejo tudi v parku Škocjanske jame. Poklicali smo gospo Jano Martinčič.
Vrata Krasa želimo ja odpreti ravno na izvozu iz avtoceste Divača. Želimo, da bi Kras tukaj odprl svoje vrata in se predstavil turistom, obiskovalcem, ne nazadnje kupcem. Kras je bil odvetno stičišče poti. Tukaj so se ljudje srečevali iz različnih okolij, že v pradavnini in je prav, da postane to stičišče tudi dan danes in ostane neka vstopna točka za cel Kras. Je pa sam Kras izjemnega pomena, ne samo v našem državnem merilu, ampak v svetovnem merilu, kajti Kras je ena izjemna pokrajina, ki ima veliko geoloških posebnosti, značilnosti, ki jih drugje ne najdemo. No in zaradi tega smo v bistvu želeli najprej to plat Krasa izpostaviti in sicer naj bi ta del bil v interpretacijskem centru predstavljen, ker bo ta geološka dediščina matičnega Krasa prav posebej še izpostavljena. Ker pa si želimo, da gostje, ki se želijo spoznati nekaj novega o Krasu, želijo to spoznati mogoče tudi skozi brbončice, je seveda smiselno, da potem poleg interpretacijskega centra smo razmišljali, aha, bi morala biti zdrava najmanjša restauracija, ker bi človek lahko pokusil vse te dobrote. Poleg tega, če je neki sodoben center, mora vsekakor biti predstavljena tudi trgovina oziroma tržnica z nekimi lokalnimi produkti in spominki, kajti skozi ta vrata Krasa želimo res, da bi se lokalni ponudniki dali na ogled. Zamislili smo še, da bi tukaj bil en tak informacijski center za cel Kras in Brkine, torej za celotno regijo. Saj ne bi od tukaj iz infotočke usmerili potem obiskovalce tudi na ostale znamenitosti, ki jih je v naši okolici kar precej. Torej, ne samo v Škocjanske jame, kot tak UNESCO lokacija, kot tak Bjamski biser, ki je že svetovno prepoznan, vendar tudi na ostale znamenitosti v okolici, Rodik in Mitski park v Rodiku ali pa Štanjel na drugem koncu Krasa ali pa Kobilarna Lipica ali pa Muzej slovenskih filmskih umetnosti, torej na vse ostale lokacije.
Kako daleč pa je ta projekt zdaj?
Smo v fazi pridobivanja dokumentacije. Zdaj tako celoten znesek projekta je nekje zamišljen nekje 880 tisoč evrov. Od tega so sredstva sofinancirana v znesku 750 tisoč evrov. Je pa ta projekt zdaj nekje bi rekla na sredini, no, svoje poti do 2023 naj bilo vse vzpostavljeno potem za samo gradbeno izvedbo, zdaj pa se pridobiva dokumentacijo. Še en vidik bi mogoče samo izpostavila v tem projektu in sicer je to, da bo poskrbljeno tudi za trajnostno mobilnost, kajti v objektu bodo tudi možnosti za polnilnice za e-vozila. No in neka taka tiha želja je nasa, da bi potem s temi e-vozili tudi potem krožili lahko obiskovalci po regiji.
Gospa Jana Martinčič, ko sva že ravno na zvezi, povejte še, kaj se dogaja v samem parku Škocjanske jame v tem času epidemije, ko gostov ni, je bilo morda kaj postorjenega, kakšno delo ali kako se pripravljate na sezono, na nove čase, ko bodo gostje spet prišli?
Ja, tudi za nas v parku Škocjanske jame je bilo to eno izjemno težko obdobje. Gostov ni, tako da jih že kar pogrešamo. Glede na to, da smo zdaj v bistvu se tudi kar precej časa vzeli za razmislek in tudi nastavili neke nove smernice, nove poti, sam potek obiskovanja parka, tako da smo se ukvarjali z interpretacijo samo in pa tudi z delom po jami in po parku, to pomeni, da smo očistili kar precej pohodniških poti. Uredili smo glavno dostopno pot do vhoda Škocjanskih jam, no in pa tudi po jami sami je bilo kar precej narejenega. Saj so z ukrepi renaturacije skušali velik del povrniti jame v prvotno stanje. To pomeni, da se je iznašalo iz jame ves odvečni material. Vsekakor pa je naša želja in upamo vsi zelo, da bi vseeno priteli prihajati obiskovalci. Tukaj pri nas bomo vsekakor trudili zagotoviti varen obisk. Hočemo tudi na novo oziroma na en drugačen pristopom približati ljudem naravo, kajti park, tako kot vsi ostali parki v Sloveniji, je odprt non-stop, prehajalne poti so odprte. Tako da res vabimo, no, ko bo to seveda situacija v zvezi z epidemijo dopuščala, da obiskovalci obiščejo Kras in Brkine, da obiščejo park, se sprehodijo po parku Škocjanske jame, ker tudi če pogledamo iz druge strani, no, Ma pa tudi narava svoj čar, ko ni preveč obiskana, ko ni preveč obljudena in mogoče takrat šele lahko doživimo in vidimo tiste prave skrite bisere narave.
Z Jano Martinčič iz Parka Škocjanske jame Slovenije sem se pogovarjala Tanja Dominko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Smo v pustnem koncu tedna. Na radiju je, kot že vrsto let, v znamenju pustne sobotne iskrice, ki bo skušala pomagati Amazoniji. Rade bi priskočili na pomoč dekletom, ki so našla zavetje v socialnem centru, nad katerim bdi tudi slovenska misionarka, sestra Agata Kociper. Med 19. in 15. uro bomo sredstva zbirali prek telefona 01-292-7529. Prek spletnega obrazca pa lahko darujete že pred začetkom dobrodelne akcije. Sicer pustne prireditve letos potekajo drugače zaradi epidemije COVID-19. Te so virtualne ali pa tudi v drugih prilagojenih oblikah. O tem, kako močno je pust zakoreninjen v našem narodu in čemu je bil prvotno namenjen, bomo sedaj vprašali zbirateljico in pripovedovalko ljudskega izročila, gospo Dušico Kunaver. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav. No, to je gotovo najbolj, kako bi rekli, težko pričakovan praznik. To pomeni pač konec zime, začetek pomladi. Ta praznik je tisočletja star. Sega tako daleč nazaj v preteklost, ko je bil naš davni prednik resnično še del narave. Kaj to pomeni, da se je vključeval v naravo? In če se hoče zime znebiti, jo moraš pač pregnati fizično. No, poglejmo pri nas, ki smo resnično narod za tisočletja staro kulturo. Poglejmo, da je še pred 30 leti so v Podkornu fantje pehtro babo preganjali. Pomeni, da so starko zimo preganjali fizično, se en fant obleku v eno starkico in so otroc pehtra baba, ona je strašila, hodi zdaj, kjer otrok se najde kaj, oni pa pehtra baba, rom pom pom, če te nisem, te pa bom z ena šiba leskava, te bom poritna, treskava drug drugega, ampak na koncu so jo napodili. Potem pride strašni kuren, tako je strašen, da se ga res pehtra baba mu rekli, zima toliko prestraš, da vidimo, da po pustu ne upa več, kaj nazaj pridet zima. Se pravi, da gre res v tisto davno davnino, ko je človek posegel v naravo in uspel pregnati zimo.
Katere maske tradicionalne pa bi še posebej izpostavili?
Ja, spet smo v enem silno dragocenem področju, a ne? Poglejmo, vsi najbolj poznamo kurenta štajerskega, ki z vso svojo strašljivostjo. Je pa tako globoko v narodu, mi vsi vemo, da Ptuj neha dihati, kadar pride pustni čas in da je to nekaj res nenavadnega. Pa da ne govorimo o crkljanskih laufarjih, pa mačkare, pa škoromati. To so dejansko 100 in stoletja in dolge in tradicionalne šege, ki zaznamujejo te kraje, tako da je to zelo dragoceno. Pa še to ne smemo pozabiti, predvsem to, da nastopajo v tem usodnem času, bomo rekli. Poglejmo, da je pust postavljeno na tako prelomno obdobje. Če si leto ogledamo, pust pride začetek setve, Martinovo pride konec žetve. A ne? In potem imaš pa pust, pa 40 dni velika noč, pa je poletno delo, potem pride Martinovo, pa 4 adventne dele, pa je Božič. A ne? In imaš tako lepo uravnoteženo poljedelčevo leto in koledarsko leto.
Iskrena hvala za pogovor, vesel sem, da ste z nami delili te misli.
Ja, tudi jaz sem vesela tega, ne gre čim več ljudskega med ljudstvo naše.
Z Dušico Kunaver sem se pogovarjal Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
To je bilo v tokratni oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko. Vsem, če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radio Ognišče, sicer pa, če se kaj zanimivega dogaja tudi v vašem kraju, nam to lahko sporočite na desk@ognisce.si. Hvala, da ste bili z nami in lep pozdrav do prihodnič.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.